რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის. დაპირისპირების შეჩერებისა და ახალი მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად უკრაინის ხელისუფლება კლავაც მზადა აწარმოოს მშვიდობიანი დიალოგი ქვეყნის აღმოსავლეთში. განაცხადა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილე ვიქტორია სიუმარმა. ტელეარხ უკრაინისთვის ტელეარხ უკრაინასთან საუბარში ინფორმაციას კი სააგენტო უნიანი ავრცელებს. ყველა დაიღალა ომისგან, ძალოვანებიცა და უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეებიც, ამიტომ სადაც დიალოგი შესაძლებელია, უკრაინის ხელისუფლება მზად არის ამისთვის, აცხადებს სიუმარი. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენლის სიტყვებით, დიალოგისთვის მზადყოფნას ადასტურებს პრემიერ-მინისტრისა და მთელი მთავრობის ვიზიტი ხარკოვში ანტიტერორისტული ოპერაციის მიმდინარეობის ადგილის მახლობლად. ვიქტორია სიუმარმა აგრეთვე განაცხადა, რომ სადაც ადამიანები მხოლოდ იარაღის ენაზე სალაპარაკოდ არიან მზად, ხელისუფლებას არჩევანი აღარ აქვს და ეს აგრესორები საფრთხეს უქმნიან ადამიანების სიცოცხლეს, ამბობს იგი. ჩვენცადეთ მათთან მოლაპარაკებების გამართვა ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ლუგანსკში ერთი კვირა დაყო მუდმივ მოლაპარაკებებში ტერორისტებთან, რომლებსაც უკრაინის უშიშროების სამსახურის შენობა ჰქონდათ დაკავებული, თუმცა მიმდინარეობს მუდმივი კოორდინაცია რუსეთის სპეცსამსახურებთან. ტერორისტების უკანდგას მესამე მოთამაშე სწორედ მან რუსეთის პრეზიდენტის პირით განაცხადა, რომ საჭიროა დონბასში დაგეგმილი ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გადატანა, განაცხადა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილემ ვიქტორია სიუმარმა. კრემლის ინფორმაციით კი უკრაინის კრიზისი და კოლექტიური უსაფრთხოება იქნება მთავარი საკითხები მოსკოვში დღეს 8 მაისს დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კრემლში უმასპინძლებს სომხეთის, ბელორუსიის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის პრეზიდენტებს. კრემლის სპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით, ოთხი ქვეყნის პრეზიდენტები ცალ-ცალკე შეხვდებიან პუტინს ორმხრივ ურთიერთობებზე სასაუბროდ. სტუმრები დაესწრებიან აგრეთვე რუსეთის სამხედრო ძალების წვრთნას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კი აპირებს რუსეთი ამორიცხოს განვითარებადი ქვეყნებისათვის განკუთვნილი პროგრამიდან, რომელიც სავაჭრო შეღავათების მინიჭებას გულისხმობს. 7 მაისს ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა თავისი განზრახვის შესახებ, რომ სურს რუსეთს მოუხსნას პრეფერენციების გენერალიზებული სისტემის პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები. ამ პროგრამაში ჩართული ქვეყნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარკვეული პროდუქციის შეტანასა და გაყიდვაზე ტარიფებისგან თავისუფლდებიან. გასულ წელს რუსეთმა ასეთი შეღავათებით ისარგებლა $286 მილიონი ღირებულების პროდუქციაზე. ნატოს ექსპერტები იმყოფებოდნენ უკრაინაში იმისთვის, რომ ერჩიათ ქვეყნის ხელისუფლებისთვის მზარდი კონფლიქტისა და ძალადობის ფონზე, როგორ აემაღლებინა ატომური ელექტროსადგურების გასადენებისა და ინფრასტრუქტურის სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოება. ეს ინფორმაცია 7 მაისს ნატოში უკრაინის ელჩმა იგორ დოლგომა გაავრცელა. მისი ინფორმაციით, ნატოს სამოქალაქო ექსპერტები უკრაინაში გასულ თვეში ჩავიდნენ. მათი მიზანი იყო დარწმუნებულიყვნენ, რომ საგანგებო ვითარების დროს ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება. ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დაადასტურა ეს ინფორმაცია. უკრაინაზე გადის ევროკავშირისკენ მიმავალი რუსეთის გაზის სატრანზიტო მარშრუტი. ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ინფორმაციით კი დღეისთვის უკრაინაში მოქმედებს 15 ბირთვული რეაქტორი, რომელშიც 2013 წელს ქვეყნის ელექტროენერგიის 44% იყო გამომუშავებული. საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი ამ წუთებში იწყებს საქართველოში ვიზიტის პროგრამით გათვალისწინებულ შეხვედრებს. პირველი შეხვედრა 9 საათზე ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან, გიგა ბოკერიასთან და დავით ბაქრაძესთან გამართება. დღესვე ბრიტანელი მინისტრი შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტთან, პრემიერთან და ქართველ კოლეგასთან მაია ფანჯიკიძესთან, სადაც საგარეო საქმეთა სამინისტროში იგეგმება სწორედ ერთობლივი პრესკონფერენციაც. დიდი ბრიტანეთის პირველი დიპლომატის ვიზიტი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას უკავშირდება. ჰეიგი საქართველოში უკრაინიდან ჩამოფრინდა. საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტი კი სოხუმის შეშფოთებას იწვევს. ამის შესახებ სოხუმის დეფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება. ვიზიტისას საუბარი შეეხება საქართველოს ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას, ასევე სოხუმსა და ცხინვალში არსებულ ვითარებას. საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის მოსალაპარაკებელი საკითხები შეუძლებელია არ იწვევდეს ჩვენ შეშფოთებას, აღნიშნულია განცხადებაში, რადგან პირდაპირ ეხება აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს პირველ რიგში უსაფრთხოების სფეროში. ნაციონალური მოძრაობისთვის საარჩევნო ნომერი 5-ის მინიჭებასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოში სხდომა დღეს გაგრძელდება პროცესი 12-ის ნახევარზე მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპიდან განახლდება და ბოლოს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები 19 მაისს დაინიშნა განცხადებების მიღება კი კომისიაში დღეიდან 14 მაისის ჩათვლითაა შესაძლებელი ახალი ამბები ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო 9 საათი და 5 წუთია საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს რომელსაც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გადაცემის მსვლელობისას ისაუბრებენ მოგვისმენთ კიდევ ერთ ინფორმაციას რეგიონიდან ხელვაჩაურში ეკლესიის გუმბათის ჩამონგრევას ორი ადამიანი ემსხვერპლა და ორი დაშავდა ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტმა მოამზადა ამ ტრაგიკულ შემთხვევასთან დაკავშირებით სიუჟეტი გადაცემის ამ ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი რა თქმა უნდა მიმოვიხილავთ ინტერნეტ სიახლეებსა და კლავაც სპორტის სიახლეებს ჩვენი თანაწამყვანი თბილისის ქუჩებიდან საინტერესო ჩართვას შემოგთავაზებს ასეთი მოლოდინი გვაქვს გადაცემის მიწურულს კი რა თქმა უნდა სტუდიაში სტუმარს მოვიწევთ არაფობიას ეს არის სამოქალაქო პლატფორმა რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გამართა და რომელშიც 13 არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული მათი მიზანია სიძულვილის ენასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას რომლის ერთ-ერთი მისია მედიაში მსგავსი რიტორიკის გამოვლენის თითოეულ ფაქტზე რეაგირება და მის აღმოსაფხვრელად პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ნათია იმნაძე დეკლარაციის ერთ-ერთი ხელმომწერი და არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988327 გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როცა ჩვენთან სტუმარი იქნება და თუ კი გაქვთ აი ამ თემასთან დაკავშირებით რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება და დარწმუნებული ვარ გექნებათ ასეთი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988327. აპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და სწორედ ერთ-ერთი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა მოვისმინოთ ახლა ორი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაშავდა ხელვაჩაურში ეკლესიის გუმბათის ჩამონგრევის შედეგად უბედური შემთხვევის ადგილას სამაშველო ოპერაცია რამდენიმე საათს გრძელდებოდა აჭარის რადიოს კორესპონდენტის ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ
უბედური შემთხვევა ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალსოფელში დაახლოებით დღის 4 საათზე მოხდა. წმინდა გიორგის სახელობის მშენებარე ტაძრის გუმბათი მაშინ ჩამოინგრა, როცა იქ 4:30 წამდე სტიქაროსანი მუშაობდა და მათ როგორც ადგილობრივები ამბობენ, საყრდენი ბოძების გამოცლას სცადეს.
ხმა რომ მომესმემ თან გამოვიქეთი, ნახე რომ ამ მდგომარეობაში ვინმე არ იყო, მხოლოდ ერთი ბიჭის მეტი რომ გვიშველეთ რა დაგვემართაო და ეს იყო და 4 ბიჭი შეთაო.
მაგ მათი სურვილი იყო, ხოთხოვნა არ იყო, ეს მათი სურვილი იყო, ბავშვების ახალგაზრდების სურვილი იყო, რომ მათ აეშენებინათ ტაბიძეზე მათი აშენებულია.
სამაშველო სამსახურის ბრიგადებმა შემთხვევიდან რამდენიმე წუთში დაიწყეს სამაშველო ოპერაცია. ისინი ნანგრევებიდან ახალგაზრდების გამოყვანას 2 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. გუმბათის ჩამონგრევის შედეგად 2 ახალგაზრდა გარდაიცვალა. ორი კი მრავლობითი დაზიანებით რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
ქალაქის სტრაფი რეაგირების ჯგუფი სადღაც აწუჩი იყო ადგილზე, აგრეთვე შინაგან საქმეთას სამინისტროს სამაშველოს დეპარტამენტი ადგილზე იყო. სადღაც 15 წუთში მთლიანად მობილიზებული იყო სამაშველოს სააგენტოს ქედის და ქობულეთის განყოფილებები, მობილიზებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, სახანძროს დანაყოფები, სადაც დაგვდა ასეთი სურათი, რომ მშენებარე ეკლესიის გუმბათი მთლიანად იყო ჩამოშლილი, ერთმა მოასწრო გადმოხტომა სახურავიდან, დანარჩენი 4-ნი გამოყვანილი იყო 2-საათიანი ოპერაციის შედეგად. 2 ცოცხალი, ცოცხლად გადარჩენა შეუძლეთ, რომლებიც ახლა თავს გარდაცნობენ და სამწუხაროდ 2 გარდაცვლილი.
შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდნენ ბათუმ-ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი სასულიერო პირებთან ერთად, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, მინისტრები და უმაღლესი საბჭოს წევრები. მოგვიანებით გარდაცვლილების ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა და დაზარალებულების ავადმყოფოშიც მოინახულა. მისი თქმით, ბათუმში სამხედრო გემი შემოდის, რომელზეც მაღალკვალიფიციური ექიმები იმყოფებიან და საჭიროების შემთხვევაში დახმარებას გაუწევენ დაშავებულებს.
სურს გამოვხატო ჩემი მწუხარება მეუფე დიმიტრი, მთლიანად ბათუმისა და რეგიონის მოსახლეობის მიმართ ორი ადამიანის გარდაცვალების გამო. მე და ჩემი მეუღლე მერები იმყოფებით ბათუმში და მას პინდობთ ამერიკის შეერთებული შტატების გემს. როდესაც შევიწყვეთ ამ ტრაგედიის შესახებ, იმ წუთასვე გადავწყვიტეთ საავადმყოფოში მოვსულიყავი და შეგვეთავაზებინა რაიმე ფორმის დახმარება, თუ იქნებოდა საჭირო, ვინაიდან ამ გემს ეყოლება საზღვაო ძალების წარმომადგენლები და ექიმები. მაგრამ ჩანს, რომ ადგილობრივ ხელისუფლება შესაბამისად და კარგად უმკლავდება არსებულ ვითარებას.
ახალსოფლის ეკლესიის მშენებლობა დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ დაიწყო. ჯერჯერობით უცნობია, არსებობდა თუ არა შესაბამისი ნებართვა ეკლესიის მშენებლობასთან დაკავშირებით. ფაქტზე გამოძიება დაწყებულია.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ. 9 საათი და 11 წუთია საქართველოში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და FM-ში და 4-ზე ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის ნინო თარხნიშვილი მუშაობს და ახლა მეორე მიკროფონთან მეორე ნინო შემომიერთ და ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკურ სიახლეებს წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის. 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით გადმორიცხული ფულადი გზავნილები რუსეთიდან 5%, ხოლო უკრაინიდან 6.2% შემცირდა. თუმცა ფულადი გზავნილების მოცულობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 4% არის გაზრდილი. გამომგზავნი ქვეყნების ხუთეული ასე გამოიყურება: რუსეთი, საბერძნეთი, იტალია, ამერიკის შეერთებული შტატები და თურქეთი. უკრაინის კრიზისის გამო მსოფლიოში ხორბლის ფასი გაიზარდა. ზრდა დაახლოებით 3.4%-იანია. უკრაინა ხორბლის ექსპორტით მსოფლიოში რიგით მე-6-ე, ხოლო სიმინდის ექსპორტის კუთხით კი მე-3 ქვეყანაა. უკრაინული ხორბლის ექსპორტის 34% აზიის ქვეყნებზე, 27% ევროკავშირის, ხოლო 21% ეგრეთ წოდებული დსთ-ს ქვეყნებზე მოდის. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 10 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 10-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 3 კომერციულმა ბანკმა და საშუალო საპროცენტო განაკვეთმა 11.59%.
დიდი მადლობა ნინო. ეს ნინო ევგენიძე გახდათ. მან ეკონომიკური სიახლეები წარმოგვიდგინა. რამდენიმე წუთში დაგვიბრუნდება ის ეკონომიკური მიმოხილვით, საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემით, საპენსიო რეფორმა, ასეთი იქნება მისი მიმოხილვის თემა. ახლა კი საქართველოში 9 საათი და 13 წუთია და მოდით მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს აფიშას. ხოლგა თბილისი ფოტო 2014 გრძელდება. დღეს შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ირმა შარიქაძის გამოფენა სახელწოდებით წერილები. პროექტი ხელოვნების შესაძლებლობას ეხება, რომ გადაკვეთოს საზღვრები და მოიცვას არამხოლოდ ადამიანები, არამედ საკუთარი თავიც. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში ჟურნალ National Geographic-ის 125 საიუბილეო წლისადმი მიძღვნილი ფოტო გამოფენა. წარმოდგენილი იქნება 2013 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული მსოფლიოში ცნობილი ფოტოგრაფების მაიკლ ნიკოლსის, სტეფანი სინკლერის, ბრენტ სტირტონისა და სხვების ნამუშევრები. კინოთეატრებში პრემიერა. ნახავთ ანიმაციურ ფილმს „ძარცველი ციყვები, ოპერაცია თხილი“, რომელიც 3D ფორმატით გადის. გადარჩენის მიზნით განუყრელი მეგობრები ციყვი და ვირთხა გაემართებიან მაღაზიისკენ, სადაც მათი საყვარელი საკვები ინახება. ისინი დაგეგმავენ ყველაზე დიდ ძარცვას. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კომედიას ხვაქალი სიუჟეტის მიხედვით მათი მთავარი მიზანი შურის ძიებაა. ამის მიზეზი კი ერთი მამაკაცია. თუ თეატრში წასვლა მოგინდათ, თავისუფალ თეატრში სპექტაკლი „მგზნებარი შეყვარებული“ 7 საათზე დაიწყება. თბილისის კონსერვატორიის მცირე დარბაზში კი საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი გამართება, სადაც მოსკოვის კონსერვატორიის სტუდენტი ანა ყიფიანი დაუკრავს. პროგრამაშია ბეთჰოვენის, შოპენის, ლისტის, რახმანინოვის, პროკოფიევის და რაველის ნაწარმოებები. დღევანდელი დღის კულტურული ღონისძიებები მარიამ ცინდელიანმა წარმოგვიდგინა და ახლა მე მიკროფონი უნდა დავუთმო ნონა მჭედლიშვილს, რომელიც პოლიტიკურ, სოციალურ საკითხებს გადახედავს ამ თემების გარშემო დაგეგმილ ღონისძიებებს. მოგესალმები კიდევ ერთხელ, ნონა.
მოგესალმებით მეც კიდევ ერთხელ. დღეს სასტუმრო რედისონში საჯელახსრულებისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე გამართავს ბრიფინგს, ხოლო ევროპის საბჭოს ორი ექსპერტი, იგორ პონტი და გიორგი ბალიაშვილი, წარმოადგენენ საქართველოს ციხეების ჯანდაცვის რეფორმის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შუალედური შეფასების ანგარიშს. დღესვე პოლონეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი ვოისეხ ვიეუოვსკი ქართველ კოლეგებს შეხვდება სასტუმრო ამბასადორში. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და გადასახადის გადამხდელთა კავშირი გამართავენ გვალმაგიდას. რეპორტერის პრესკლუბში საყდრისთან დაკავშირებით ფსიქოლოგთა განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გააკეთებს სპეციალურ განცხადებას. შერატონ მეტეხი პალაში კი NDI პოლიტიკური კვლევის რეიტინგებს წარადგენს. 2014 წლის მოწვევის საქართველოს ახალგაზრდული პარლამენტის ოფიციალური გახსნა იგეგმება დღეს პარლამენტის სხდომათა დარბაზში. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო დღესვე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრთან ერთად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლასთან ერთად გამართავენ პრესკონფერენციას, სადაც არასამთავრობო ორგანიზაციების გამჭვირვალობის შესახებ ახალი საერთაშორისო კვლევის შედეგებს წარმოადგენენ. მთავრობის ადმინისტრაციაში 2 საათზე დღეს მთავრობის ხდომა დაგეგმილი. სასტუმრო ქორთიარდ მარიოტში კი სახელმწიფო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელთა შემაჯამებელი შეხვედრა გამართება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე კი დავით უსუფაშვილი ევროპის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას გახსნის.
დიდი მადლობა ნონა, ეს ნონა მჭედლიშვილი გახდათ. მან დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს გადახედა. 9:17 წუთი შესრულდა საქართველოში და მიკროფონს კლავაც ნინო ევგენიძეს დავუთმობ, როგორც დაგპირდით, ის ეკონომიკური მიმოხილვით დაგვიბრუნდა ეთერში. მისი თემა ამჯერად საპენსიო რეფორმა. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ, ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. და საქართველოში საპენსიო რეფორმის თაობაზე ვისაუბრებთ დღეს. საქართველოში საპენსიო სისტემის მოქმედი მოდელისაგან განსხვავებული სქემის ამოქმედების აუცილებლობაზე დისკუსია ბოლო წლების განმავლობაში სულ უფრო აქტიურ სახეს იძენს. ამჯერად ეკონომიკის სამინისტროში შეიქმნა საპენსიო რეფორმის საკოორდინაციო ოფისი, რომელიც მუშაობას სავალდებულო და ნებაყოფილობითი სადაზღვეო საპენსიო სისტემის შექმნაზე, ასე ვთქვათ, გააგრძელებს. ნავარაუდევია, რომ ეს პაკეტი პარლამენტში შემოდგომაზე შევა განსახილველად. დღეის მდგომარეობით პენსიის გაცემის საფუძველი მხოლოდ სახელმწიფო ბიუჯეტია. ამ მოდელს საპენსიო უზრუნველყოფის სოლიდარულ პრინციპზე დამყარებული ჰქვია, როდესაც პენსია ბიუჯეტიდან ფინანსდება, რასაც თავის მხრივ შრომისუნარიანი მოქალაქეების გადასახდელები ავსებს. 2014 წლის მდგომარეობით საპენსიო უზრუნველყოფაზე საქართველოში 1.3 მილიარდზე მეტი ლარი მიემართება. ეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის 14.6%-ია. საქართველოს ერთსულ მოსახლეზე დაანგარიშებით ეს თანხა დაახლოებით 260 ლარს შეადგენს. ერთ დაქირავებით დასაქმებულზე კი 1750 ლარამდე აღწევს წელიწადში. ეს ნიშნავს, რომ ერთ დაქირავებით დასაქმებული ყოველთვიურად ერთ პენსიონერზე მეტს ინახავს. სოფლიო ბანკის დასკვნით დემოგრაფიული ტენდენციების გათვალისწინებით საქართველოს რამდენიმე წელიწადში გაუჭირდება არსებული საპენსიო ვალდებულებების დაფარვაც კი, რადგან მოსახლეობა მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში ძბერდება და შესაბამისად საპენსიო ასაკის მოქალაქეთა რაოდენობაც იზრდება. შესაბამისად იზრდება სახელმწიფო ვალდებულებებიც ამ მიმართულებით. ანუ გვაქვს სიტუაცია, როცა პენსია ვერც პენსიონერთა ღირსებულ სიბერეს უზრუნველყოფს და მეორე მხრივ სახელმწიფო ბიუჯეტსაც საკმაოდ ძვირი უჯდება. ამიტომ მთავრობები არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში ფიქრობენ საპენსიო რეფორმაზე და არაერთგან, მაგალითად ჩვენს მეზობელ სომხეთშიც კი, ახორციელებენ რეფორმებს, რომელიც დღეს არსებული, ანუ სოლიდარული სისტემიდან დაგროვებითზე ან შერეულ სისტემაზე გადასვლას გულისხმობს. დაგროვებითი მოდელის დროს დასაქმებულები თავიანთი საპენსიო შენატანებით უზრუნველყოფენ მომავალ პენსიას, პენსიის მოცულობა კი დამოკიდებულია საპენსიო შენატანის სიდიდესა და საპენსიო ფონდების მიერ განხორციელებული საინვესტიციო სტრატეგიის წარმატებასა და ფინანსურ მაჩვენებლებზე. იქ სადაც ეკონომიკა მზარდია და ფინანსური ბაზრები განვითარებული, ეს მოდელი ამართლებს, რადგან დაბანდებული პენსია მაღალ სარგებელს იძლევა. თუმცა მეორე მხრივ იმ ტიპის ეკონომიკებში, როგორიც მაგალითად საქართველოა და სადაც რისკები დიდია, დაგროვილი რესურსი შეიძლება გაუფასურდეს კიდეც. სწორედ ამიტომ ზოგიერთი ქვეყანა შერეულ მოდელს ირჩევს, სადაც ერთის მხრივ არსებობს სოციალური პენსია, ანუ მინიმალური პენსია, რომელიც ასე ვთქვათ ფინანსდება ბიუჯეტიდან, ხოლო შენი ღირსეული სიბერე კი შენსავე შენატანებზეა დამოკიდებული. ხელისუფლებას თუ ის მართლაც გადაწყვეტს საპენსიო რეფორმის განხორციელებას, მოუწევს არაერთ კითხვაზე პასუხის გაცემა. მათ შორის რა მოდელს აირჩევს საქართველო, რა ასაკის მოქალაქეებს შეეხება ეს ცვლილება, როგორი იქნება რეფორმის განხორციელების ვადები. მოუწევს დათვალოს რისკები და მოსალოდნელი შედეგები და ამასთან კარგად გაიაზროს ის საერთაშორისო გამოცდილებაც, რომელიც მსგავსი რეფორმების გზაზე არსებულ არაერთ პრობლემებზე მიგვითითებს.
დიდი მადლობა ნინო, მოკლედ როგორც გაირკვა საკმაოდ რთული მისიის წინაშე დგას სახელმწიფო, როდესაც საქმე ეხება საპენსიო რეფორმას. მე მსმენელს მინდა შევახსენო, რომ მაი ეს მიმოხილვა შეგიძლიათ წაიკითხოთ კიდეც ჩვენს საიტზე www.radiotavisupleba.ge. ახლა კი საქართველოში 9:22 წუთი სრულდება და სტუდიიდან ვინაცვლებთ ქუჩებში. ამჯერად პირდაპირი მნიშვნელობით, იმიტომ რომ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გოგუა ახლა ვაჟებშაველას გამზირზე იმყოფება, როგორც ის სხვა ტყობინებს, თუ რას აკეთებს ის იქ. მოდი თან თავად გვითხრას. დილა მშვიდობის, გიორგი.
დილა მშვიდობის, ეს ნოა ვაჟებშაველას გამზირზე და ეგ დაახლოებით ნახევარი საათი არის ფიქსი მოდულს ელისიდან არქივის მიმართულებით და უბრალოდ ვთხოვ დავაჭვირდე ქუჩას და
ალბათ ამ დროს ყველაზე მეტად დატვირთულია, ხო, გზის სავალი ნაწილი, იმიტომ რომ
საინტერესო ის არის, რომ აქ გზის სავალ ნაწილზე მეტად ხალხის სავალი ჩვენია.
აჰა.
ეს მოსიარულეთა ნაწილი არის დატვირთული. ზუსტად ამას ვაკვირდებოდი და მიდოდა, რომ ამაზე მესაუბრა. იმიტომ რომ ვაჟებ შავალაზე მოძრაობა, როგორც მოგეხსენებათ, არის სამფე. შესაბამისად ასე დროს აქ ბევრი მაშინა არ მოძრაობს. თუმცა დაახლოებით 3 კილომეტრი ჩეკამოიარე. ტროტუარზე, ანუ ერთ-ერთი მოსიარულე ფაქტორი არის პარკინგის ქვეშ დასაზული ადგილები. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ იმ ადგილას, სადაც მოხაზული არის მათთან ერთად დასაჩერებელი ადგილი ტროტუარებზე, ფარიელია, ზუსტად გვერდზე შეგიძლიათ შენიშნოთ რამდენიმე მანქანა პირდაპირ შერულობასთან მიწერებს. არ ვიცი, ძალიან საინტერესო ფენომენი, არ ვიცი, რამდენად ხდება ესეთი რამ სხვა ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში სულისხმობს. თუმცა ისეთი შთაბეჭდილება გრჩება ადამიანს, რომ მანქანები და ძოლები როცა გადმოდიან, უნდა პირდაპირ მანქანის კარიდან პირდაპირ
სადარბაზოში შევიდნენ.
სადარბაზოში, რომ რამდენიმე ნაბიჯი არ გაიარო. გარდა ამისა, ნუ
და რაცა პრინციპში ალბათ დამეთანხმები გიორგი, სერიოზულ დისკომფორტს უქმნის ფეხით მოსიარულეებსაც, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად პირადად მე მაგალითად მიწევს ხოლმე მანქანების, არ ვიცი, საცობში გავლა იმისათვის, რომ აი გიბე ტროტუარზე გადავაადგილდე და რაღაც შენობამდე მივიდე.
ზუსტად ასე, ანუ ბაკეში ძალიან ხშირად შეხვედრია ესეთი შემთხვევა და ეხა ცოტა უფრო თავისუფალია ვაჟაზე სიარული.
იმიტომ რომ ფართო ისინია, ხო? ფართეთ.
ფართო, თუმცა დაახლოებით ესი 5 საათისათვის აქ რომ გამოია, რომ ახაც მოგიწევთ ხოლმე თქვენს გზაზე მანქანას დაუწყოთ.
დიდი მადლობა, გიორგი. შენ საკმაოდ საინტერესო და მე ვფიქრობ, რომ აქტუალურ პრობლემას შეეხე და ალბათ რაღაცა უნდა მოიძებნოს აი ამ პრობლემის გადაჭრის გზები. ალბათ არ ვიცი, მერია არის პასუხისმგებელი, ხო, რომ მიაქციოს რაღაცა.
ხო, ადგილები მანქანებისთვის არის და უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ალბათ ჩვენ
სათავდაცვოებს
და აიღონ თავს.
ხოლებმა. ეს კი მათი თვით შეგნება უნდა ამაყლდეს ამ მიმართულებით. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, ეს გიორგი გოგუა გახდათ, რომელიც ვაჟებშავლას გამზირიდან, უფრო სწორედ ხო, ვაჟებშავლას გამზირიდან და ფეხით მოსიარულეებისათვის განკუთვნილი გზიდან გვერთვებოდა და ამასობაში 9 საათი და 25 წუთი სრულდება საქართველოში. და დავით გონზოჩიხლაძე შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში თავისი კომპიუტერითა და ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობით გონზო.
დილამშვიდობის. სანამ დღეს დავარღვევ ასე ვთქვათ სტრუქტურას ჩემი მიმოხილვის ქართული სიახლეების სანამ ადგილობრივი ლოკალური სიახლეების ნაცვლად დავიწყებ უფრო მნიშვნელოვანი და საერთაშორისო ამბებით. საქმე იმაშია, რომ გიგანტები ონლაინ კომპანიების ტექნოლოგიური გიგანტები, როგორც არის Amazon, eBay, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter და Yahoo's კი, ეს კომპანიები ყველა გაერთიანდნენ ერთად, გაერთიანდნენ, რათა დაუპირისპირდნენ, ასე ვთქვათ, ან მოუწოდონ უფრო სწორად FCC-ს, ან ფედერალურ კომუნიკაციების კომისიას, რომ არ მიიღოს მათი ახალი წესები ქართულად თქვა და სწორად რო თქვა, ანუ ქსელური ნეიტრალურობის შესახებ, ანუ წესები, რომლებმაც შეიძლება საფრთხე შეექმნან ქსელურ ნეიტრალურობას. ეს არის ქსელური ნეიტრალურობა მარტივად რომ გამარტოთ, არის პრინციპი, რომელიც ყველა აქტორს ბაზარზე, ინტერნეტ ბაზარზე, ბაზარზე რომელიც შეეხება, ანუ ტრაფიკს, რომელიც შეეხება სხვადასხვა პლატფორმებს და IP ტელეფონებს და ასე შემდეგ, მოკლედ ყველა აქტორს, რომელიც დაკავშირებულია ქსელთან, აყენებს თანაბარ პირობებში და არაცნობ საშუალებას მათ, რომ რომელიმე, ვთქვათ, რომელიმე მათგანი გახდეს პირატესი მეორეზე და ასე შემდეგ. თუმცა FCC, ანუ კომუნიკაციების კომისია, ვორცხედოთ აპირებს, ნუ შემოტანილი ჰქონდა 23 აპრილს წესები, რომლებსაც შეეძლო სხვადასხვა, ვთქვათ, მრავალფუნქციურ პროვაიდერებისთვის მიენიჭებინა უპირატესობები, თუ მათ მოეკნებოდა პრემიუმ სერვისები სხვადასხვა ტიპის ტრაფიკზე. ამის საწინააღმდეგოდ გაერთიანდნენ ამდენი გუშინ გამოაქვეყნეს წერილი და მიმართეს ოფიციალურად FCC-ს ამ გიგანტებმა მართლა ბაზრის, რომლებმაც ნუ ხაზი გაუსვეს იმას, რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ინტერნეტის როგორც ღია პლატფორმის, როგორც თავისუფალი პლატფორმის შენარჩუნება, სადაც ნებისმიერი თუნდაც ერთი იუზერიც კი იქნება თანასწორი სხვა, ასე ვთქვათ, გაცილებით მეტი თუნდაც ფინანსური და თუნდაც სხვაგვარი რესურსების მქონე მომხმარებლისა. მოკლედ, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ცხელი თემა და ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა დღეს ინტერნეტში, რაც არის, ნიტო ფაქტობრივად შეიძლება ვინაიდან, ანუ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ტრენდ მეიკერი, ასე ვთქვათ, და წამყვანი სახელმწიფო წამყვანი ქსელი ზოგადად სოფლიოში კომუნიკაციებისა და ტექნოლოგიების კუთხით. შეიძლება ნუ ამ გადაწყვეტილებას ძალიან ისეთი შედეგები მოყვეს, თუნდაც შემდგომში გავრცელდეს სხვა ქსელებში იგივე დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. მოკლედ საქმე მაშინ 15 მაისამდე არის დრო ამ დისკუსიის გაგრძელების, ნახოთ შეიძლება თუ არა ეს მსხვილი კომპანიები გაიტანონ თავისი და ნუ შეინარჩუნონ ისეთივე წესები როგორც არის, თუ არა და 15 მაისისთვის შესაძლოა რომ ყველაფერი შეიცვალოს, მოკლედ შეიცვალოს ყოველდღიური ჩვენი მოქმედებაც კი ინტერნეტში, ისე რომ ბევრი ალბათ ვერც მოხდება ამას. ხო, მოკლედ ეს რაც შეეხებოდა სერიოზულ თემებს. თხოვს შეიძლება ამ ყველაფერს შესახებ თქვენ შეგიძლიათ Reddit და Twitter-ზე მუდამ არის ასე ვთქვათ აპდეიტები, მუდამ არის რაღაც ახალი პოსტები, თქვენ შეგიძლიათ რომ გამოთქვათ თქვენ ეს და შეხვიდეთ ამ ყველაფერს, შეხვიდეთ დისკუსიაში. ძალიან მაინტერესებს სხვა შეიძლება რას ფიქრობენ ქართული პროვაიდერები, ნუ თუ იქნება.
ალბათ გამოეხმაურებიან აუცილებლად.
ჯერ საქართველოში ესეთი პრობლემები არ დგას, ზოგადად მარტივი რეგულაციებიც კი არის გამართული, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ უფრო მეტად პროფესიონალების აზრი შეიძლება იყოს საინტერესო, მაგრამ ნახვთ მომავალში რა იქნება. როგორში ნახე კიდევ ძალიან საინტერესო.
მოკლედ, ერთ წუთში რა ჩავიდე.
უნდა გადავხტე ხა მთლიანად ან რადიკალურად თემაზე და უბრალოდ უნდა გითხრათ ერთი მაგარი პროექტის შესახებ. გუშინ ამბობს ყურავდი და აღმოაჩინა ესეთი პროექტი ედინბურგის უნივერსიტეტის ერთ-ერთმა სტუდენტმა გააკეთა საიტი თავის საიტზე ბენჯამინ ელმორ ვორდპრესკომზე თავის ბლოგზე გამოაქვეყნა ინფოგრაფიკი. ეს არის დატას მუშაობის ძალიან კარგი მაგალითი ყველას ვისაც გაქვთ ესეთი ექსპერიმენტები დატასთან, ანუ ღია დატასთან და მათ ვიზუალიზაციასთან, შემდეგ დაგაინტერესებთ აუცილებლად, იმიტომ რომ Rotten Tomatoes რეიტინგით აიღო ძალიან ბევრი ფილმი, ზუსტად რიცხვი იყო რამდენიმე ათასი იყო საუბარი და ამ ადამიანმა მოახერხა გამოეთვალა საყველაზე ასე ვთქვათ overrated, ანუ ზედმეტად დაფასებული და ყველაზე დაუფასებელი ფილმების რეიტინგი, რომელიც გამოთავსა ერთ საბოლოო.
უცებ რო გითხრა ყველაზე დაფასებული? თუ ჯერ
ყველაზე დაფასებული ახლა გეტყვით, ყველაზე დაფასებული, უსაფუძვლო დაფასებული უფრო სწორად არის Spy Kids მისი გამოთვლით და ყველაზე დაუფასებელი არის Facing the Giants, მოკლედ ძალიან მაგარი ინფოგრაფიკია ბენჯამინ ელმურზე WordPress.com კიდევ გეტყვით და აქვს ახსნილი თან ლენა თავისი ალგორითმი, რომელთა შეიძლება გამოყანა ყველაფერს, ნუ კოდიც ხელმისაწვდომია, ყველასვისაც კი ყართ ექსპერიმენტები და
დაწესებული. მოკლედ კარგად ერთობია. ძალიან დიდი მადლობა დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ ეს, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა და ამასობაში საქართველოსში 10-ის ნახევარიც შესრულდა და ნონა მჭედლიშვილი გვიბრუნდება კლავაც სტუდიაში ახალი ამბებით. საქართველოს პირველ ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი უილიამ ჰეიგი ვიზიტის პროგრამით გათვალისწინებულ შეხვედრებს მართავს. დიდი ბრიტანეთის პირველი დიპლომატის ვიზიტი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერას უკავშირდება. ჰეიგი საქართველოში უკრაინიდან ჩამოფრინდა. რუსეთს არ უნდა მივცეთ საქართველოზე თავდასხმის საბაბი, მაგრამ ვემზადებით ყველა სცენარისთვის. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ქვეყანაში თავდაცვითი საშუალებების შემოტანა დამატებითი უსაფრთხოებისთვისაა საჭირო და არა რეგიონში ახალი არეულობის წამოსაწყებად. მგონია, რომ ზედმეტად ფრთხილობენ ის ანალიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ზედმეტია რუსეთთან ისედაც დაძაბული ურთიერთობების ფონზე. რუსეთს აქვს ძალიან ნათელი ამოცანები ახალ რეალობებს ქმნისო. ამბობს ირაკლი ალასანია, აქედან გამომდინარე არ მგონია ამ შემთხვევაში რამე მიმოქმედოს დადებითად ან უარყოფითად მის გეგმებზე. ნატო საქართველოს ურთიერთობის გარდა საკუთრივ ქართული შეიარაღებული ძალები თვითონაც ემზადება შესაძლო გართულების თავიდან ასაცილებლად. ჩვენი ხელისუფლება და მთავრობა ყველაფერს აკეთებს, რომ დაძაბულობა თავიდან იქნას არიდებული, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში. დღეს ეროვნულ და ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედიას აპრესში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს თემაზე საზოგადოების განწყობა საქართველოში. როგორც ინტერპრეს ნიუს ენდიაის საქართველოს წარმომადგენლობიდან აცნობეს, პრეზენტაციაზე წარმოდგენილი იქნება პოლიტიკური რეიტინგები. კვლევა სასტუმრო კვლევის პრეზენტაცია სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართება. კვენდიაის კვლევის საველი სამუშაოები 26 მარტიდან 18 აპრილის პერიოდში ჩატარდა. დღეს საქართველოს პარლამენტში ევროპის დღეს აღნიშნავენ. ღონისძიებას პოლიტიკოსები, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ახალგაზრდები დაესწრებიან. ევროპის დღის აღნიშვნის ორგანიზატორია საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით. ნაციონალური მოძრაობისთვის ხუთიანის ნომერი 5-ის მინიჭების საკითხზე საქალაქო სასამართლოში სხდომა დღეისთვის გადაიდო. პროცესი 12-ის ნახევარზე მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპიდან განახლდება. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალსოფელში ეკლესიის ჩამონგრევის ფაქტზე დაიწყო გამოძიება. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში განუცხადეს, გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო და სხვა სამუშაოების წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. გამოძიებას აჭარის მთავარი სამმართველოს ხელვაჩაურის რაიონული სამმართველო აწარმოებს. ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ ახალსოფლის მშენებარე ეკლესიის გუმბათის ჩამონგრევის შედეგად გუშინ ორი ადამიანი გარდაიცვალა, ნანგრევებში სულ 4 ადამიანი მოყვა, მათგან ორი მძიმე დაზიანებებით სასწრაფო სამედიცინო სამსახურმა საავადმყოფოში გადაიყვანა.
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის არჩევნები 19 მაის 18 საათზე დაინიშნა. კომისიის თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება კომისიის ყველა წევრს აქვს. თავმჯდომარის არჩევნებში მონაწილეობის მიღების მსურველმა კომისიის წევრებმა განაცხადი არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ ხმის დამთვალ კომისიაში დღეიდან 14 მაისის 19 საათამდე უნდა წარადგინონ. Და ცნობები უცხოეთიდან. კრემლის ინფორმაციით უკრაინის კრიზისი და კოლექტიური უსაფრთხოება იქნება მთავარი საკითხები მოსკოვში 8 მაისს დაგეგმილ მოლაპარაკებებზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კრემლში უმასპინძლებს სომხეთის, ბელორუსიის, ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის პრეზიდენტებს. კრემლის სპიკერ დმიტრი პესკოვის განცხადებით ოთხი ქვეყნის პრეზიდენტები ცალ-ცალკეც შეხვდებიან პუტინს ორმხრივ ურთიერთობებზე სასაუბროდ. სტუმრები დაესწრებიან აგრეთვე რუსეთის სამხედრო ძალების წვრთნას. დსთ-ს პრეზიდენტები შეკრებამდე ერთი დღით ადრე ვლადიმირ პუტინმა უკრაინაში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს 11 მაისის რეფერენდუმის გადადებისაკენ მოუწოდა. დაპირისპირების შეჩერებისა და ახალი მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად კი უკრაინის ხელისუფლება კვლავაც მზადა აწარმოოს მშვიდობიანი დიალოგი ქვეყნის აღმოსავლეთში, განაცხადა უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივნის მოადგილემ ვიქტორია სიუმარმა ტელეარხ უკრაინასთან. ინფორმაცია სააგენტო უნიანი ავრცელებს. ყველა დაიღალა ომისგან, ძალოვანებიცა და უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეებიც, ამიტომ სადაც დიალოგი შესაძლებელია, უკრაინის ხელისუფლება მზად არის ამისთვის, აცხადებს სიუმარი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აპირებს რუსეთი ამორიცხოს განვითარებადი ქვეყნებისთვის განკუთვნილი პროგრამიდან, რომელიც სავაჭრო შეღავათების მინიჭებას გულისხმობს. 7 მაისს ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესს აცნობა თავისი განზრახვის შესახებ, რომ სურს მოუხსნას რუსეთს პრეფერენციების გენერალიზებული სისტემის პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები. ამ პროგრამაში ჩართული ქვეყნები ამერიკის შეერთებული შტატებში გარკვეული პროდუქციის შეტანასა და გაყიდვაზე ტარიფებისაგან თავისუფლდებიან. გასულწელს მაგალითად რუსეთმა ასეთი შეღავათებით ისარგებლა $296 მილიონი ღირებულების პროდუქციაზე. თეთრი სახლის განცხადებით გადაწყვეტილების საფუძველი არის ის, რომ რუსეთი ეფექტიანად განვითარებადი ეკონომიკაა. თეთრი სახლის განმარტებაში არ იყო ნახსენები რუსეთის მოქმედებები უკრაინაში, თუმცა თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ უკრაინაში რუსეთის მოქმედებებმა რუსეთისთვის სავაჭრო პრეფერენციების მოხსნის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მომენტს განსაკუთრებული აქტუალობა შეს და ბოლოს ნატოს ექსპერტები იმყოფებოდნენ უკრაინაში იმისთვის, რომ ერთიად ქვეყნის ხელისუფლებისთვის მზარდი კონფლიქტისა და ძალადობის ფონზე როგორ აემაღლებნა ატომური ელექტროსადგურების გასადენებისა და ინფრასტრუქტურის სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტების ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია 7 მაის ნატოში უკრაინის ელჩმა იგორ დოლგომა გააავრცელა. მისი თქმით, ნატოს სამოქალაქო ექსპერტები გასულ თვეში ჩავიდნენ უკრაინაში. მათი მიზანი იყო დარწმუნებულიყვნენ, რომ საგანგებო ვითარების დროს ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვანი ობიექტების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნება.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა ის გვეტყვის, როგორ ამინს გვპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
სინოპტიკოსები საქართველოში ზოგადად უმეტესად ნალექიან, ღრუბლიან და ნაწილობრივ თბილა, მაინც თბილა მინც გვპირდებიან. ბათუმში დღეს ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა მხოლოდ 19 გრადუსი სითბო იქნება. ქუთაისში ჰაერი 27 გრადუსამდე გადდება. მესტიაში 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზუგდიდში 22 გრადუსი სითბო, ამბრელა ზუგდიდში 26, უკაცრავად 26 გრადუსი სითბო, ხოლო ამბრელაში 22 გრადუსი სითბო. ახალციხეში დღეს ისევე როგორც გორში 24 გრადუსი სითბოს ელიან სინოპტიკოსები. 23 გრადუსამდე გათბება ცხინვალში ჰაერი. სიღნაღში 20 სიღნაღსა და რუსთავში 22 გრადუსია მოსალოდნელი და ბოლოს დედაქალაქი. დღეს თბილისში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუს სითბოს მიაღწევს.
ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომელმაც ნონა მჭედლიშვილმა გაგვაცნო და ახლა მიკროფონს დავუთმობ ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტული სიახლებით ის კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდა.
გილამშვიდობის სპორტულ მაგაზეთმა ლელომ გუშინ 80 წლის იუბილე აღნიშნა კულტურის ცენტრ მუზაში გამართულ საზეიმო ცერემონიალზე დამსწრედ ქართული სპორტის მიღწევების ვიდეო კოლაჟის შესთავაზე ამასთან ლელოს მკითხველთა შორის ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებიც გამოაცხადეს რომლის მიხედვითაც საქართველოს ბოლო 80 წლის საუკეთესო ქალი და მამაკაცი სპორტსმენები გამოვლინდნენ ქალებში საუკეთესო სპორტსმენად ლელოს მკითხველებმა ნონა გაფრინდაშვილი დაასახელეს მეორე ადგილი ნინო სალუკვაძეს ერგო მესამე მაია ჩიბურდანიძეს მამაკაცებში ბოლო 80 წლის განმავლობაში საქართველოს ნომერ პირველ სპორტსმენად დავით ყიფიანი დაასახელდა მეორე მესამე ადგილები კი ლევან თედიაშვილმა და ვიქტორ სანევმა დაიკავეს ასევე ცნობილი გახდა საქართველოს 2013 წლის საუკეთესო სპორტსმენის ვინაობა ჯილდო მორაგბე მამუკა გორგოძეს გადაეცა ბულგარეთში კი დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალი სტილით მოჭიდავე ჭაბუკებს შორის და საქართველოს ნაკრებმა შეჯიბრება ოქროს გარეშე ჩაამთავრა. ქართველებმა სულ 4 მედალი აიღეს გიორგი ხაჩიძის მიერ გუშინ წინ მოპოვებულ ბრინჯაოს, გუშინ მექი სიმონიამ ვერცხლი მიამატა, ხოლო ივერი ჩულაყიძემ და გივი მაჭარაშვილმა ბრინჯაოები ამ ევროპიროლობაზე ზაფხულში გასამართი ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიებით თამაშდებოდა ოლიმპიური ნორმატივის შესასრულებლად. ფინალში გასვლა იყო საჭირო, რაც ქართველ ჭაბუკთაგან მხოლოდ ნიამ შეძლო დღეს და ხვალ ბულგარული ხალი ჩაუკვე გოგონებს დაეთმობათ და რადგან ქართველებს მოჭიდავე გოგონები არ გვყავს შეჯიბრება ჩვენთვის ცოტა ხნით ინტერესს დაკარგავს 10-11 მაისს კი ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები უკვე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე ჩემპიონ პრიზიორები უკვე ბერძნულ-რომაული სტილით ჭიდაობაში გამოვლინდებიან და საქართველოს ნაკრები მედლებისთვის ბრძოლაში 10 სპორტსმენით ჩაერთვება ახლახან ჰოლანდიელ ძიუდოისტ ქალზე ესტერ სტამზე ვისაუბრე რამდენიმე დღის წინ რომელმაც საქართველოს სახელმწიფო ჩიდაობის სურვილი გამოთქვა და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეობა მოითხოვა გუშინ საქართველოს ძიუდოს ფედერაციის ოფიციალურმა ვებგვერდმა გააავრცელა ინფორმაცია რომ სტამის საკითხი გადაწყვეტილია და ცნობასთან ფოტოც დაურთო რომელზეც ჰოლანდიელს ხელში საქართველოს მოქალაქის პასპორტი უჭირავს 70 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მოჭიდავე ძიუდოისტი რომელიც შარშან ჰოლანდიის ჩემპიონი გახდა მომავალ საერთაშორისო ტურნირზე უკვე საქართველოს დროშის ქვეშ იჭიდავებს ესტერ სტამი 1987 წელსაა დაბადებული იგი კადეტთა და 23 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონია გარდა ამისა 2011 წელს სოფლიოს უნივერსიადაზეც მოიპოვა ოქროს მედალი სოფლიოს თასებზე კი 3 ოქრო და 7 ბრინჯაო აქვს მოგებული უცხოურ სპორტს რაც შეეხება ბრაზილიის საფეხბურთო ნაკრების მთავარ მომწვრთნელმა ლუის ფელიპე სკოლარიმ სოფლიოს ჩემპიონატზე დასახელებული დასაყენებელი 23 კაციანი შემადგენლობა დაასახელა მოგეხსენება წლეულს მუნდიალი სწორედ ბრაზილიაში ტარდება რაც სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონებისთვის უდიდესი დამატებითი მოტივაციაა ბრაზილიის ნაკრების კანდიდატ ფეხბურთელებიც განსაკუთრებულ შემართებით ამზადებიან, მაგრამ რამდენიმე მათგანი გუშინ საშინლად იმედგაცრუებული დარჩებოდა ეროვნული გუნდის განაცხადს მიღმა დარჩნენ ისეთი ფეხბურთელები, როგორებიც არიან კაკა, რონალდინიო, რობინიო, ლუკას მოურა, კოუტინიო, რაფაელი და სხვები. დასასრულ ერთი ანონსიც დღეს საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი ლევან ყიფიანი ჟურნალისტებს საქართველოში ფეხბურთის განვითარების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის პროექტს წარუდგენს.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკელიძე გახდათ რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. არაფობიას ეს არის სამოქალაქო პლატფორმა რომლის პრეზენტაციაც გუშინ გაიმართა და რომელშიც 13 არასამთავრობო ორგანიზაცია გაერთიანებული. მათი მიზანია სიძულვილის ენასა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლა. ერთ-ერთი მიზანი ყოველ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას რომლის ერთ-ერთი მისია მედიაში მსგავსი რიტორიკის გამოვლენის თითოეულ ფაქტზე რეაგირება და მის აღმოსაფხროლად პოლიტიკურ პარტიებთანაც თანამშრომლობა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია ნათია იმნაძე, დეკლარაციის ერთ-ერთი ხელმომწერი და არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიის ინიციატივის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ნათია, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და საკმაოდ საინტერესო სამოქალაქო პლატფორმა შეიქმნა მითუმეტეს აი ამ ბოლო პერიოდში ესეთი აქტუალური პრობლემის გარშემო, როგორიც არის ფობია. თუ შეიძლება უფრო ვრცლად რომ ვისაუბროთ თავდაპირველად აი ამ პლატფორმის შესახებ და მიზეზი რის გამოც ის შეიქმნა.
სამოქალაქო პლატფორმა არაფობიას ემსახურება პოლიტიკურ წრეებში და მედია წრეებში ეთიკის პრინციპების ამაღლებას და გაძლიერებას, კერძო დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კუთხით და სიძულვილის ენის პრევენციის და აღმოფხვრის კუთხით. თქვენ თვითონ ბრძანეთ რამაც განაპირობა ამგვარი სამოქალაქო აქტივობის განხორციელება, ეს არის დღევანდელი მდგომარეობა, როდესაც სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამონათქვამები და ხშირად ქმედებებიც პრაქტიკულად ყოველდღიური ჩვენ ცხოვრების ნაწილი გახდა და თითქოს შევეგუეთ კიდეც, რომ პოლიტიკოსები, საკმაოდ ავტორიტეტული ხალხი, თანამდებობის პირები იყენებენ სიძულვილის ენას, იყენებენ დისკრიმინაციულ გამონათქვამებს ეროვნული, რელიგიური თუ სხვა უმცირესობების მიმართ, რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია, მით უმეტეს ახლა, როდესაც საქართველო უნდა რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგას ევროპული ოჯახისკენ, დიახ, სადაც ამგვარი დისკრიმინაციული ქმედებები და თუნდაც გამონათქვამები არის სრულიად დაუშვებელი. იგივე ევროპის ძალიან ბევრ ქვეყანაში სიძულვილის ენა, როდესაც ის გარკვეულ სხვარს აღწევს, ახლა მე დეტალებს აღარ ჩავუკმავდები, არის სისხლის სამართლებრივად დასჯადი. რაზეც საქართველომ უარი თქვა და უფრო აქვს სახელმწიფოს აღებული ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში, როდესაც გამოხატვის თავისუფლება ყველა შემთხვევაში სჭარბობს ამგვარ, ანუ გამორიცხავს ამგვარ ლიმიტებს, ანუ საკანონმდებლო დონეზე. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ სიძულვილის ენა არ არის საშიში საქართველოში. მე ჩემი პირადი აზრია, რომ ცოტა სახელმწიფო რეგულირებაც არის საჭირო ამ კუთხით, თუნდაც ადმინისტრაციული კუთხით, თუმცა რადგან ეს არ გვაქვს, ჩვენ გადავწყვიტეთ სამოქალაქო საზოგადოებამ, 13-მა ორგანიზაციამ ამ ეტაპზე, რომ შეგვექმნა სამოქალაქო პლატფორმა და ერთად გვებრძოლა სიძულვილის ენის აღმოფხვრისთვის და გარკვეულწილად პრევენციისთვისაც.
აი როგორ აპირებენ ნათია, ხო, აი ამ მიმართულებით ბრძოლას, იმიტომ რომ ეს არ იქნება ხო მარტივი პროცესი, ანუ
არა, ნამდვილად არ იქნება მარტივი პროცესი.
მოითხოვს ყოველდღიურ მონიტორინგს, იგივე მედიის მონიტორინგს, იგივე არ ვიცი პოლიტიკოსების თუ ასე შემდეგ
ასე შემდეგ. ძირითადად მედიის მონიტორინგს, სადაც ზუსტად საჯარო სივრცეში, როდესაც გამოვლინდება განსაკუთრებით მწვავე სიძულვილის ენა და დისკრიმინაციული გამონათქვამები, ჩვენ ვაპირებთ ყოველ ასეთ ფაქტზე რეაგირებას და თვითონ იმ ორგანიზმისთვის მიმართვას, ორგანიზაციისთვის, ვისი წარმომადგენელიც იყენებს სიძულვილის ენას და მისთვის თხოვნა, რომ მათ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში განახორციელონ გარკვეული რეაგირება, ეს მათ დამოკიდებული დისციპლინური იქნება თუ სხვა სახის, და შევთავაზოთ დროთა განმავლობაში გარკვეული მექანიზმები თვითრეგულაციის, ზუსტად სიძულვილის ენის რაღაცნაირად რეგულირებისთვის და აღმოფხვრისთვის.
სულ 2-3 წუთით უნდა შევწყვეტოთ ახლა საუბარი, ერთი მცირე სიუჟეტი მოვისმინოთ რეგიონიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ კვლავაც, აი ამ ძალიან საინტერესო და ვფიქრობ მნიშვნელოვან თემაზე საუბარი. ფოჩი, ბერდიანსკის ნომერ 30-ის ბინადრები კორპუსის გადახურვას მოითხოვენ, ამბობენ რომ შესასრულებელ სამუშაოებს თავადვე რომ კლავდებიან, რადგანაც ის სოლიდურ თანხებს მოითხოვს, ბინადრები ირწმუნებიან რომ 4 წელია პრობლემის მოგვარების თხოვნით ეში განცხადებებს აგზავნიან, თუმცა უშედეგოდ რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ფოთში კონძულის უბანში ბერდიანსკის 30-ში მცხოვრები მოსახლეობა ხელისუფლებას ყურადღებას თხოვს. აქაურები ყოველ უამინდობაში შეშიტყდებიან. სახურავი კაპიტალურ შეკეთებას საჭიროებს, დაბზარულია კედლები. მიუხედავად ხელისუფლებისადმი მიწერილი არაერთი წერილისა, 4 წელია პრობლემა ვერ მოგვარდა. მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
ყურადღება არავინ არ მომახშია, დაფარე ბერამყავ პენსიაზე ვარ, ოდა რა ქვია ვთხოვთ გადამეხუროთ ვინა ამ ბიძას ხარ გადახურავთ ის განცხადებით რაც მაგ დატერიდან ბიტანილი
გადის დრო, ხალხი ისედაც გაჭირებული ცხოვრებით ცხოვრობდა, კიდევ ეს გვემატება რომ ქარის დროს, წვიმის დროს შიშის ქვეშ ვართ, ამ საარჩევნოთ მაინც რაღაც ყურადღება მოგვაქციონ და მოგვიგვარონ ეს პრობლემა.
ხოვ ხელისუფლებას რომ გადახურონ კვაწვის კვათოს, რაღაცნაირად დაგვეხმარ.
არქიტექტურის სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის ილარიონ მელქაძის თქმით, მოსახლეობის პრეტენზიები საფუძვლიანია, თუმცა მისი გადაჭრისათვის სამსახურს ფინანსური რესურსი არ გააჩნია.
დავპირდით იმ პირობით, თუ თანხა იქნებოდა. იმედი გვაქვს, რომ გამონთავისუფლდება ტენდერების, ჩატრებული ტენდერების შესაბამისად თანხა და ამის ხარჯზე გაუკეთებთ შეკეთებას. დღეს ამჟამად თანხა არ არის და ამიტომ გვიწევს მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. ცენტრალურმა ბიუჯეტმა უნდა გამოყოს თანხა, იმიტომ ადგილობრივ ბიუჯეტს რაც ქონდა რესურსები მთლიანად გახარჯული არის. ის როგორც გამონთავისუფლდება თანხები, დაუყოვნებლივ იქნება შესრულებული სამუშაო.
ეს არგუმენტი მიუღებელია მოსახლეობისათვის, ისინი ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ რეაგირებას თხოვენ და საპროტესტო აქციის მოწყობით იმუქრებიან. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
Rarpi kropromes sheudzlebelian, ძალიან ძნელი, უბრალოდ არის საჭირო ამ კუთხით საქმიანობა და მოქმედება. Მაგრამ მართალი ბრძანდებით ბოლო დროს განსაკუთრებით გახშირდა დისკრიმინაციული გამონათქვამები და იგივე დისკრიმინაციისკენ მოწოდება და თითქოს მეორე მხარე რაღაც მომენტში დუმს, ხო, სამოქალაქო საზოგადოება, რომელმაც კარგად იცის, რომ უმცირესობები არის ჩვენი სიმდიდრე და არა რაღაც საფრთხის, ანუ სწორად უნდა დავსვათ აქცენტები, იგივე საინფორმაციო კამპანიებით, იგივე ბუკლეტებით, ტრენინგ, ნებისმიერი საშუალებით, რომ საზოგადოების იმ ნაწილმა, რომელსაც ჯერ არ ესმის, რომ დისკრიმინაცია, ანუ იგივე ჩაგვრა არის ცუდი, რამენაირად გაიგოს რომ სხვისი დაჩაგვრა მას პირადად არაფერს არ მოუტანს ზიანის გარდა. ეს იქნება სამოქალაქო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით საქმიანობა სხვადასხვა, რა თქმა უნდა,
დასაშვებით.
დიახ, მიმართულებით. თან ჩვენი სიძლიერე იმაშიც გამოიხატება, რომ ამ ეტაპზე ვარ 13 ორგანიზაცია, პლატფორმა კვავღია. თუ რომელიმე ორგანიზაციას ვინც ამ კუთხით საქმიანობს სურს შემოერთება, ჩვენ ღია ვართ და 13 ორგანიზაცია თავის სიტყვას იტყვის და
სხვადასხვა მიმართულებით იყო და ის სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა თუ
თქვენთვის
აი როგორ აპირებთ მუშაობას ან თუ აპირებთ ზოგადად მუშაობას აი სამიზნე ჯგუფთან რომლების მიმართაც ყველაზე მეტად გამოითქმის ხოლმე იგივე ეს სიძულვილის ენა იგივე ეს დისკრიმინაციული გამოვლინებები ან უმცირესობებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ანუ თქვათ გეკნებათ მათთან არ ვიცი იგივე გაუწევთ იურიდიულ დახმარებას არ ვიცი ფსიქოლოგიურ დახმარებას, იმიტომ რომ როგორც წესი ამ ადამიანებს მსგავსი ტიპის დახმარება სჭირდებათ ხოლმე და თქვათ არიციან როგორ მოიქცნენ ამ შემთხვევაში პრაქტიკაც ფაქტიურად ნაკლები გვაქვს იგივე სასამართლოსთან მიმართებაში, მიმართვიანობაში, იმიტომ რომ მათ უჭირთ თქვათ გარკვეული არგუმენტების მოძიება, იმასთან დაკავშირებით რომ მათ მიმართ იყო გამოყენებული არიციან სიძულვილის ენა ან რაღაც დისკრიმინაციული
მოპყრობა. დისკრიმინაციის მსხვერპლი კი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სამოქალაქო პლატფორმა ამ კუთხით, ანუ ადვოკატირების კუთხით არ მუშაობს, რადგან ძალიან ბევრი ორგანიზაცია იგივე ამ პლატფორმაში შემავალი ორგანიზაციები, იგივე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, იდენტობა და ძალიან ბევრი სხვა, რომ კონსტიტუციის 52 მუხლი ნუ ყველას აღარ ჩამოთვლი ხა 13 ორგანიზაციას, რომლებიც ზუსტად ადვოკატირების კუთხით მუშაობენ ინდივიდუალურად, რატომაც არა. პლატფორმის ფარგლებში უფრო ზოგადი და უფრო ფართო საქმიანობა დაგეგმილი. რაც შეეხება ხა თქვენ რაც ახსენეთ, რომ უჭირთ სასამართლოს მიმართვა და ასე შემდეგ დღევანდელი თემის ფარგლებში მე არ შემიძლია არ ვახსენო დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ კანონი, რომელიც აბსოლუტურად ესეთი
საოცარი
განხილვის თემად იქცა ერთია და შემდეგ მიღებულ იქნა ისეთი ფორმით, რაც არაფერს არ მატებს საერთოდ ამ თემას და დისკრიმინაციის აკრძალვის ნაცვლად შეიძლება დისკრიმინაციის გამოვლინების საფუძველიც კი გახდეს ზოგ შემთხვევაში. და იგივე სახალხო დამცველის აპარატს ეს კანონი არ ანიჭებს არანაირ პრაქტიკულად ახალ უფლებამოსილებას. პირიქით, რაღაც მომენტში თითქოს შეზღუდვასაც კი ცდილობს იმ კუთხით, რომ ადმინისტრაციული სასამართლოსთვის სახალხო დამცველს არ შეუძლია მიმართვა რაღაც აქტის, დისკრიმინაციული აქტის გაუქმების მოთხოვნით. იმას თავი დავანებოთ, რომ ორგანულ კანონში უნდა შესულიყო გარკვეული ცვლილებები, სხვა შემთხვევაში ეს არის ანტიკონსტიტუციური. Ну, ეს ძალიან სამართლებრივია. მაგრამ ეს კანონი ამ ფორმით იგივე ჩვენთვის არის სრულიად მიუღებელი და კანონ საერთოდ რომ არ ეარსება ამ ფორმას, ჩემი აზრით, ეს ჩემი პირადი აზრია, ჯობდა, იმიტომ რომ ეს არის მარტო თვალისახვევა და რაღაც ფორმალურად რაღაც კანონის მიღება, რომელსაც ანტიდისკრიმინაციული დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო ქვია და არაფრის მომტანი, პირიქით ზიანის მეტი არაფრის მომტანი არ იქნება.
ნათია, მსმენელი ყავს ხაზზე, ყურსთაცმენები მოერგეთ თუ შეიძლება, მოგესალმებით, უკაცრავად გავოდინეთ და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გისმენთ.
გამარჯობათ. ძალიან ხოც შემი კითხვა ცინიკურად არ მიიღოთ, უბრალოდ უფრო ხმარ და სხვანაირად თუ შეძლებს უპასუხეთ. თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ გუნიათ საქართველოს საზოგადოებაში პოლიტიკურ წრეებში თუ საერთოდ აქტიურად მოღვაწე ადამიანებში არიან ისეთი ადამიანები, რომელსაც უყვართ და სურთ და უნდა დაჩაგრონ განსხვავებული და ეს მათ რაიმე პრინციპში შედის და ამიტომ ამისთვის არის ბრძოლა საჭირო, თუ საერთოდ ადამიანის მიერ, ადამიანის ძლიერის მიერ სუსტის ჩაგრო უბრალოდ ადამიანების და მისი სულიერების ბნელი მხარეა და ამასთან სულ სხვა გზით უნდა ვიბრძოლოთ, მე ასე მგონია, უბრალოდ ადამიანების და სულიერების აღზრდა საჭირო. და როგორ ფიქრობთ, ეს პრობლემა გვიდგას ჩვენ, რომ ჩვენ გვაქვს ძლიერებს სუსტის ჩაგვრის სურვილი და ქსია მომებს ეს ამას ვაკეთებთ პოლიტიკაში თუ საზოგადოებაში?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
მადლობთ შეკითხვისთვის, ძალიან საინტერესო შეკითხვა. მე ვიტყოდი ასე, რომ ჩვენ უმრავლესობას ალბათ მოდი გავაიგიოთ საკუთარი თავი უმრავლესობასთან, არც ისეთი ძლიერი პოზიცია გვაქვს დღესდღეობით საქართველოში. უბრალოდ საქართველო საზოგადოება დღეს არის ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე და ზუსტად აი ასეთ სოციალურ ფონზე, როგორც წესი ისტორიულად ეს დადასტურებულია, აღმოცენდება ხოლმე სხვადასხვა ხასიათის შეუწყნარებლობა და სხვადასხვა ხასიათის დისკრიმინაციული მოვლენები. ეს იყო ზუსტად ევროპამ ეს გამოიარა რამდენ გასული საუკუნის დასაწყისში, ვთქვათ ასე 30-იან 40-იან წლებში, ზუსტად ამან გამოიწვია ის, რომ სიძულვილი ზენის საწინააღმდეგო კანონმდებლობები იქნა მიღებული, სხვადასხვა სახის ექსტრემისტული პარტიები, ნაცისტური, კომუნისტური და ასე შემდეგ, ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში აიკრძალა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არ არის ძლიერის მიერ სუსტის ჩაგვრის მომენტი, აქ უფრო ის მომენტია, რომ საზოგადოების უმრავლესობა ეძებს მიზეზებს, რამ გამოიწვია მისი ეკონომიკური გაჭირვება, მისი სოციალური პრობლემები და ასე შემდეგ. და აი ესეთი პოპულისტური ზოგიერთი პოლიტიკოსის და მედია საშუალების პოპულისტური გამოსვლების შედეგად მიდის დასკვნამდე, რომ ეს არის ზუსტად იმ უმცირესობების მიზეზი, ბრალი, ვინც მათ უშლის ხელს განვითარებაში და ასე შემდეგ. ზუსტად აი ეს მცდარი აზრი გვინდა ჩვენ რომ აღმოიფხვრათ და სწორი აქცენტები დავსოთ, რომ სად არის საზოგადოების განვითარების წინაპირობები, რომ უმცირესობის ჩაგვრა პირიქით საზოგადოებას მარტო უკან დაწევს და ჩვენს ქვეყანას და ჩვენ ერთად, ზუსტად უმცირესობებთან ერთად, რომლებიც ჩვენი ნაწილია, უბრალოდ მცირე ნაწილი, უნდა რაღაცნაირად ვიმუშაოთ საქართველოს განვითარებაში.
სწორედ ამაზე საუბრობდით ჩვენ არაფობია სამოქალაქო პლატფორმის შესახებ. ჩვენი სტუმარი გახდათ ნათია იმნაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი. დიდ მადლობას მოგახსენებთ ნათია სტუმრობისთვის.
რეკლამა 8:20-ზე.
ფიქრობ უკეთესია?
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც ვსარგებლობ.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი
არ მომწონს როცა.
ჩემი ნება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა, ჩემთვის თავარია.
გამოხატე ნება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და რამდენიმე სიტყვით გადახედავს ახლა ნონა მჭედლიშვილი დღევანდელ ბეჭდურ მედიას.
სავარაუდოდ მხოლოდ სათაურების წაკითხვას მოვასწრებთ ალბათ. გაზეთი რეზონანსი იუწყება, რომ ღვინო 30-40%-ით გაძრივ და ქარხნებში მარაგი ამოწურულია, ოჯახში კი ბევრს გასაყიდი ღვინო არ მოეპოვებაო. კახიშვილი, კახიკიშვილი კი ამბობს, რომ დღევანდელი კოდექსით ოცნებას ყველა რეგიონში გამარჯვება გარანტირებული აქვს. აქ ვიგებთ, რომ საყდრისის აქტივისტები პატრიარქთან შეხვედრას გეგმავენ. გაზეთი ახალი თაობა, სოსო მანჯავიძე, 7 ნოემბერს აქციის დასაბევად ნაციონალებს სპეც ტექნიკა ბიძინა ივანიშვილმა უყიდაო და ალიაშიკი პარლამენტი და პრეზიდენტი ხალხმა ვინმეს ხათრით არ უნდა აიჩიოსო, ამბობს ჯონდი ბაღათურია.
დიდი მადლობა ნონა ჭედლიშვილმა გადახედა ბეჭდურ მედიას. მარმა გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები 1-2 საათის განმავლობაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სათურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა ჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გოჩალიე ჟავა გახდათ. მადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.